мен, Клара Маринова.
И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2, Манол Генов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по околната среда и водите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Генов.
Здравейте на вас и на всички ваши радиослушатели.
Господин Генов, много събития тези дни. Да започнем с вчерашните противоречия, в които изпаднахте с закона за Черноморието. Снощи беше блокиран Орлов мост. Къде са разминаванията между решенията на Народното събрание и исканията и настояванията на хората, които вчера протестираха?
Ами, моето лично мнение е, че разминаванията са повече в дефинициите.
Така?
На думички и словосъчетания от законопроекта.
Така?
Аз разбирам стремежа на тези хора да имат достъп до дивата природа, да се наслаждават и любоват на естествения вид. Но тук възниква един друг въпрос. На всички известно, че към приложение 1 на закона останаха 3 плажа. Карадера на Бяла, Корал и Иракли, които държавата няма да ги дава на концесия, няма да ги отдава под наем. Тук въпросът е, че законодателя и в случая Министерството имаше много привикания между нашата група и лично министър Ангелко още в дебатите между първо и второ четене.
Така?
За мен повечето от нещата бяха изчистени и заслужаваха подкрепа, но аз бих казал, че самосъзнанието на човека и грижата му за природата е над всеки един закон.
Така?
Защото аз дълбоко се съмнявам в административния капацитет, както и на едното министерство, така и на другото, което сега ще контролира този процес с концесионирането, с последващия контрол върху тях. И има много ордени, ромна инспекция по околна среда и така нататък, които трябва да контролира замърсяването и опазването на природата, но това на практика не се получава, защото още веднъж казвам, самосъзнанието на човека трябва да бъде по-високо от закона.
Да.
Има подозрение, че не са съвсем чисти намеренията на част от тези екологични организации, които протестират срещу определени текстове на закона, но според мен трябва да натоварим с повече очаквания Министерство на туризма, как по-нататък то ще изпълнява този закон и как ще контролира всички разпоредби, заложени в него.
Толкова по закона от вчера, но направи впечатление, че има разминаване между хората, които бяха около Народното събрание и вътре в Народното събрание.
Свидетели ни искат лифт на Банско, други ни искат.
Да.
Просто, нали, знаете, интересите са различни.
Абсолютно. Борбата с корупцията по високите етажи на властта, битовата престъпност и сигурността на хората чрез по-добра охрана на обществени ред и противодействието на контрабандата бяха основните акценти на безпрецедентно съвместно съвещание на МВР, ДАНС и прокуратурата с присъствието на премиера Борисов. Какъв знак дава премиера с участието в едно такова, пак ще го нарека, безпрецедентно съвместно съвещание?
Ами, за мен това е израз на доста голяма безпомощност и тревога и съмнение за собствените си умения и възможности да се справят с ситуацията.
Да.
Министърката при няколко минути на
точно така
парламента. То МВР не е социология, нали разбирате?
Така е, да.
МВР е една специфична работа, която трябва непрекъснато, превантивно да бъдат по-близко до хората, но в настоящия момент то няма нито капацитета, нито служителите имат съответната подготовка и сега, както виждам, много голяма част от полицаите чакат да уморежат всичко и групово да напуснат. Тогава да видим какво ще правим МВР, нали, с всички структурни поправки, пък други изменения в закона. И правим впечатление, че някакси главният прокурор изима функциите на МВР министъра и започва да споделя свои рецепти и концепции за бъдещата структура на националната сигурност.
Така?
За мен, където избирателите очакваха най-много, ресора сигурност се оказва един голям препъни камък за политическа партия ГЕРБ. Ние виждаме и трудностите, с които правителството се справя с битовата престъпност, въоръжените грабежи, които напоследък зачестиха. Отделно кризата с бежанците, не знаем какво може да ни изненада, виждаме ситуацията, каква е у съседите. Наистина решението на парламента с даване възможност на армията да участва не само за отбраната, вече и за охраната на границата, не е нищо ново. Че от Словения, от Хърватска, през Македония, Австрия, всички страни дадаха такава възможност на собствената си армия да осъществява неприсъща, разбира се, за нея дейност по охраната и опазване на границите. Но вижте какво се случва между Гърция и Македония.
Да.
Няколко хиляди бежанци заради филтъра, който бе сложен по така наречения балкански път на мигрантите, започват да престояват в лагерите по македоно-гръцката граница и това по-малка или по-голяма степен, ако продължи, може да доведе и до хуманитарна криза в тези места.
Положението е много тежко в момента. Ние виждаме в репортажите. Това е абсолютно ненормална обстановка. България има ли готовност, България да посрещне една нова тежка вълна, каквато бяхме свидетели миналата година от бежанци на път за Европа? Ние така или иначе сме част от Балканския коридор?
Ами, затварянето именно на този Балкански коридор, той ще накара и бежанците, и трафикантите, които им помагат да търсят нови възможности. Говоря се, че се насочват към така наречения Северен коридор.
Така?
Дано да България да не става обект на голямо нашествие, защото каквато и подготовка да има държавата с ограничените финансови ресурси, искам да кажа, ето и вчерашното решение, нали, и днешното, че ще се проведе едва ли не учение съвместно между войската и гранична полиция, това е добре, защото те отдавна сигурно нямат и не си съставили планове за оперативна съвместимост между двете служби. Това е добре, нали, да се види в една близка до действителна обстановка как ще си взаимодействат тези две служби, защото нашата гранична полиция функционира като такава от доста години, но армията от закриване на гранични войски не е изпълнявала такива функции. Освен това, като знаем и персоната на министъра, България никога не е случило, когато има земеделец като министър на отбраната.
Да.
Защото почти е нямало армия, дано наистина това учение да така, как да кажа, да се извлекат тези две структури, полуките от него.
Да.
И какво и как трябва да се случва за бъдеще при един такъв наплив на бежанци. Там има роля и Червения кръст, имат и областните управители по места, определени функции, кметовете на съседни общини. Въобще взаимодействието наистина между всички тези структури трябва да е на ниво, за да може да се противодейства. То ние трудно може да върнем бежанците, но поне потока, който минава, да бъде контролиран, да знаем кой откъде идва и къде отива, разбира се.
Да. Бойко Борисов, нашия премиер, предложи на последната среща на върха на Европейския съюз да се затворят външните граници на Съюза, но предложението не беше прието. Смятате ли, че може да бъде прието? И в крайна сметка ние можем ли да настояваме за това наше предложение?
Вижте сега, те и древните римляни никак не им е било комфортно, когато варварите са нападали границите на Римската империя,
да,
и великото преселение на народите е било насочено към Западна Европа. Със затваряне на границите няма да стане. Понеже живеем в такива времена, когато винаги ще се намери начин тези граници да бъдат прехвърлени, заобиколени, това още веднъж ще напълни джобовете на трафикантите на бежанци и на хора. Просто услугата, която те предоставя, ще стане по-скъпа за бежанците. И не знам дали всички ще могат да се възползват от нея. Така че бели петна няма, те непрекъснато се запълват. И да затворим границите, ние знаем какви граници имахме преди 25 години, знаем какво е състоянието на зелената граница и в момента. Те са толкова прозрачни и мисля, че логично Европейския съюз не прие това предложение.
Така е, да, но то все пак беше някакво решение, макар и не до край.
Докато... Малко или повече, то е някакво решение, което фърля известна дода популизъм в българските избиратели, защото ние знаем европейските принципи за свободно движение на хора, пари, капитали, стоки и така нататък. Само, вярно, че Европа в този си вид вече няма визия, няма виждане как това да продължи, но няма и виждане как това да го промени.
Аз съм напълно съгласна, че този принцип трябва да бъде съхранен за свободното движение на хора, стоки и услуги, но точно тези, които пропагандират свободното движение, си затварят границите. Австрия ще приема по 80 души на ден. Германия все повече, обществото е настръхнало срещу призива на миналогодишния на своята канцлерка всички да отидат до Германия. Както виждате, те до Германия не стигат. Остават на границата между Гърция и Македония и откъде да знам дали няма да са на нашата граница с Македония само след няколко дни?
Ами това, за това никой не може да бъде сигурен. За това преди малко точно казах, че наистина провеждането на едно такова наречено учение все пак ще изчисти до голяма степен пропуските в взаимодействието на тези всички структури. Защото и нашия капацитет като държава и финансовия ресурс е силно ограничен по отношение броя на мигранти, които може да приемем.
Да се върнем в нашата страна. Изследване на една от известните социологически агенции Exacta Research Group съвпада с данните на изследването на Галъп. Вчера излязаха данните на Exacta Research Group. Отново ГЕРБ 24,5% и БСП 12%. Удовлетворяват ли ви тия 12%? Какво ще правите с тях и как ще променяте съотношението между себе си и първата политическа сила ГЕРБ?
Ами, първо аз не съм запознат с това изследване. Отдавна на публиката се налага това внушение, че ГЕРБ едва ли не два пъти с влияние по-голямо от БСП. Тук има много въпроси, които БСП трябва да реши сама за себе си. Но не са малко и манипулациите в подобна посока. Било и медийни, било и съзнателно манипулиране от страна на социологическите агенции.
И да, ама на две агенции са...
Интересно, че доста време не беше се появявало никакво социологическо изследване. И тук може би ние като партия трябва да изкараме платформата на ГЕРБ и да почнем да ги бием, да видим аджиба от техните обещания, какво бяха изпълнили, какво са изпълнили
защо
до сега.
Защо не го правите? Правете го.
А правим го, как да не го правим?
Правите го, ама 12% не можете да ги отлепите. Съжалявам, че така говоря с вас, но аз самата се ядосам, че трябва да има една по-солидна опозиция в България. Не може с 2:1 да са съотношението. Две социологически агенции, господин Генов, го потвърждават. Ако едната манипулира и другата ли манипулира?
Стига да не си приписали една от друга. Аз и такива случки съм виждал.
Ага, добре. Вие не бива, това, не бива да се успокоявате.
БСП трябва да стане по-яростна опозиция в парламента и извън парламента. Това е безспорно. Не го отричам, разбира се. И съм един от хората, които винаги са призовали това и съм се старал да го правя.
Предстои ви конгрес. Подготовката за този конгрес е една от гаранциите, че тази партия ще се дигне, ще се отлепи от дъното, стига умело и реалистично да се използва отчетно изборната кампания. Какви са вашите впечатления от тази кампания? С какво отивате към конгреса?
Ами впечатлената на тази кампания, наистина тя току-що започна.
Така?
Винаги преди конгрес в партията имало приятелски огън по едни или други. за определени решения и за определено поведение. Но за мен БСП на този конгрес трябва да реши не толкова проблема с това кой ще е председателя, защото който и да е председателя, състоянието е такова, че БСП трябва да намери наистина мястото си в обществения живот като лява партия. Лява, наистински лява партия, която е в дневния ред на хората, в тяхната беднотия, в невъзможността да стигнат до здравеопазване, в невъзможността да стигнат до качествено образование, в обмисленето и заставането зад определени екологични идеи, които се изимат от звани и незвани самодейни образования в момента. И за мен също така е много важно какво ще бъде отношението на БСП към младите хора.
Така.
Защото публична тайна е, че ако вземете и вие това изследване, ако има и разриви, ще видите колко е малко участието на хората. Майите, бих казал, примерно от възрастта от 20 до 30 години и отношението им към политиката и обществено-политическия живот и към партиите като цяло. А майите хора са бедни, те искат образование, искат бърза реализация, което някак си много пъти съм го казвал и аз, че излиза извън темите на БСП.
Накрая прочетах в информацията за вас в сайта на Народното събрание, че сте член на групата за приятелство с Сирия, така ли?
Да, да.
Е, последният ми въпрос с очаквам кратък отговор е: според вас оръжията в Сирия сложени ли са долу на земята с подписването на споразумението между Москва и Вашингтон или тепърва войната ще набира скорост?
Според мен оръжията в Сирия никога не са били слагани под земята.
Да.
Тук е въпрос на това как ще продължат договорките между Русия и Съединените щати.
Така.
Най-вероятно кантонизацията на Сирия в бъдеще ще се развива, тъй като излизат различни данни, че за последните години около 11 милиона в тази, беше 20 милионна страна, са се сменили местожителството. Там дълги години по време на тоталитарния режим и на Хафез Асад, аз съм посещавал няколко пъти Сирия, когато той беше на власт, наистина с тоталитарни механизми имаше мир между тези хора.
Да.
Тук е интересно вече и поведението на Турция, дали тя ще се сгъни пред създаването на кюрските анклави по нейната граница с района на Алепо, Далатакия.
Да.
И мисля, че кантонизацията рано или късно ще се случи.
Това не е добре с кантонизацията, нали? Общо взето...
Наистина не е добре, но това ще е залог за някакъв мир, както казахме, и да се бъдат прибрани оръжията.
Да.
Независимо, че те в по-дългосрочен аспект могат да доведат и до огнища на нови конфликти в тази зона, но там конфликтите не са от днеска или от вчера.
Да.
Може да си спомним даже идеята за създаване на съветски Кюрдинистан, която е имало.
Да.
Така че глобалните интереси наистина се пресичат в тези точки. И въпросът е какво ще е решението между глобалните играчи на този терен.
Да. Аз не знам, но много радост демонстрираха участниците в тези процеси, защото играчите не са само местни сирийски, местни турски, регионални. Участниците са световни и те още взето очакват от двете велики сили да решат проблемите. Достатъчно ли е само Москва и Вашингтон да решават проблемите или трябва да се отчитат интересите и на другите играчи в региона?
Ама безспорно не може да мине без другите играчи. Турция така? Има своите интереси така? В този район. Тя от много години води една тиха партизанска война срещу режима на Башар Асад
така?
И неговото правителство. Икономически е силно заинтересована и има позиции в този да. Район. Всички тези контролирани изпускания на информации за търговия на турски официални и неофициални органи с петрол и с други продукти на територията на Ирак и на Сирия са не без основание. Голям играч тук е също Саудитска Арабия и нейната коалиция. Не трябва да забравяме една друга мощна държава като Иран.
Да.
Тъй като тя също има своите интереси по линия на шиитите в Сирия.
Така.
Знаем и нейното участие в ливанските събития и да. Сега и преди време. Така че според мен компромисът трябва да е между глобалните и регионалните участници в този цял процес.
Да.
И в крайна сметка с всички тези решения да се гарантира едно демократично развитие на Сирия, защото изключително печален е опита и с Либия, и с Египет, до някъде и с Ирак. Какво се случва след насилственото сваляне на тези режими, които да. Държаха дълго време в мир и подчинение различни етнически и религиозни общности в този район.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубави празници.
Благодаря ви и вас. И аз и на вас хубави празници.
Благодаря. Манол Генов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.